Câți dintre dumneavoastră vă mai amintiți ce am predicat acum o săptămână? Dintre cei care ați fost prezenți la părtășia bisericii. Repet întrebarea. Câți dintre dumneavoastră vă mai amintiți ce am predicat acum o săptămână, duminica seara? Când a fost musafirul dumneavoastră și atunci? Și ca să nu vă țin sub tensiune prea mult, am predicat din Matei 13. Și v-am încurajat atunci să fiți roditori și să fim roditori. Pentru că Dumnezeu este interesat mai mult decât noi de roadă. Credeți aceasta? Dumnezeu este interesat de roadă. Și dacă Dumnezeu este interesat de roadă, de ce n-am fi și noi interesați? Pentru că știți ce spune Biblia? Biblia spune că pentru cei care sunt roditori, acolo în veșnicie, când Domnul va veni, va fi o răsplată. Vreau să subliniez doar, să recapitulez două aspecte ale mesajului duminica trecută. Spuneam atunci că cel care seamănă mult, un citat din Scriptură, cel ce seamănă mult, ce face? Se cere mult. Și o a doua observație pe care vreau să o subliniez încă o dată, ce seamănă omul, aceea se ceră. Și să nu credeți dumneavoastră că dacă nu semănăm în Duhul, înseamnă că nu semănăm nimic. Semănăm. Fiecare dintre noi, în fiecare zi, semănăm ceva. Unii semănăm în Duhul pace, alții semănăm dragoste, dar alții semănă bârfă. Sau cuvinte de ocară, sau spirit de judecată, sau altceva. Dar fiecare dintre noi semănăm în fiecare zi. Și ceea ce semănăm noi, aceea vom culege cândva. Vă dau un exemplu și apoi trec la tema din seara aceasta, care este tot despre a lucra, despre a face ceva pentru Domnul. În Cluj s-au născut mai multe biserici independente după Revoluție, ca în multe alte orașe. Însă, una dintre ele s-a născut, ca și altele de altfel, însă de una vreau să vorbesc, fără a da nume, pe un spirit de rebeliune, de răzvrătire. Așa a găsit cu cale cineva să se răzvrătească fără să-l fi pus, fără să fi avut probleme în biserica locală. S-a răzvrătit și a plecat și a format o nouă biserică. Știți ce a cules? După ani buni de slujire în biserica aceea, știți ce a cules? Același lucru. Răzvrătire. S-a trezit peste noapte că un grup de acolo e nemulțumit, se răzvrătește, că un alt grup de dincolo e nemulțumit, se răzvrătește și a rămas cu biserica goală. Pentru că ceea ce sameni, aia se cer. Și vreau să continui, spunea fratelui Ionel, a fost frământat astăzi pe o anumită temă. Să vă spun? Haideți să vă spun, dar n-am să predic despre ea. Chemare și alegere. Și când am ajuns pe bancă și m-am frământat mult pe tema aceasta, mă întreabă fratele Ionel, care e tema? Și am spus, chemare și alegere. N-am să predic despre asta, pentru că sunteți aproape de alegeri și nu vreau să vă tulbur. Cu altă ocazie puteam să vorbesc și despre asta. Acum am ales o altă temă care este în continuarea temei de acum o săptămână și am să citesc un singur verset care îmi place tare mult. Și sper să vă placă și dumneavoastră. Evrei 10, versetul 23. Și acest verset spune așa. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Repet încă o dată versetul. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și am să încep mesajul din seara aceasta cu ultima parte a versetului care spune așa, credincios este cel ce a făcut făgăduința. Una din atributele sau calitățile dumnezeirii este credincioșia. Parcă în contrast cu noi. Nu-i așa? Obișnuim să facem promisiuni, obișnuim să făgăduim, cum mai spunem noi prin Ardeal, să făgăduim lucruri frumoase copiilor noștri sau celor din jurul nostru și apoi... Și apoi... Nu ne mai împlinim. În perioada aceasta în România, foarte mulți vin să promită. Și dacă ai deschide radio sau televizorul sau dacă ai citit în presă, ar veni cu foarte multe promisiuni pentru că e campanie electorală. Și vin și promit. Cât credeți că împlinesc după ce sunt aleși? Unii puțin. Se străduie să împlinească ceva, dar alții deloc. Deloc. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil mai târziu, cum spunem noi. Și e diferența de 7 ani între penultimul și ultimul. Ei, și e un copil, așa cum sunt ultimii, mai special. Au ceva mai aparte. Și am învățat pe toți, dar pe ăsta micul am învățat foarte și am insistat foarte mult pe ceva. Și am spus, uite, Dragoș, că așa îl cheamă. Atunci când tati sau mami îți promite ceva, să știi că îți împlinește. Numai în cazul în care nu se poate, se întâmplă ceva, intervine ceva, atunci nu împlinește. Dar dacă îți promite, împlinește. Și când avea el, acum este mai mărișor, are 14 ani, dar când era mai mic, știți până unde era zbaterea lui? Atât de mult se lupta cu mine și venea, tati, vreau, te rog, tati, dăm, tati, cumpărăm, tati, tati. Și până când? Până când îi promiteam. După ce i-am promis, nu mai bătea la cap deloc. 2 zile sau 3 nu mai venea la mine să mă întrebe, tati, când? Știa că dacă i-am promis, fac. Dumnezeul nostru ne depășește pe toți în credincioșie. El ceea ce promite, spune Scriptura, El face. Credeți aceasta? Ați verificat vreuna din promisiunile lui Dumnezeu să vedeți că este așa? Ceea ce spune Dumnezeu, El împlinește. Și aici spune, credincios este cel ce a făcut făgăduința. Oare care promisiune? Oare despre ce promisiune vorbește aici? Scriitorul Bisericii către Evrei. Pentru că sunt așa multe promisiuni în Scriptură. Cineva spunea că a numărat toate afirmațiile sau strigătul, chemarea Scripturii a lui Dumnezeu pentru noi. Nu te teme, și scrie de vreo 365 de ori. Nu te teme! Pentru că, și urmează, eu sunt cu tine sau eu am să te scap sau eu am să-ți dau sau eu am să fac. De 365 de ori. Acesta e Dumnezeul nostru. Haideți să luăm câteva promisiuni. Să vorbim despre ele puțin, să vedem. Și prima promisiune, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ne-am rugat astăzi, în seara aceasta. Dacă n-am avea convingerea, sau dacă n-am sperat cel puțin că Dumnezeu ne ascultă, ne-am mai pierde vremea rugându-ne? Ce ziceți? În Psalmul 65, dacă nu greșesc, psalmistul spune de 2 ori face afirmația asta, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Tu ne asculți Dumnezeul mântuirii noastre, spune acolo. Și un alt verset spune, tu ne asculți nu oricum, ci prin minuni. Face minuni Dumnezeu atunci când ne ascultă rugăciunea. Și tot ceea ce face de altfel Dumnezeu este minune, nu? Însăși faptul că a format biserica, a înființat biserica, este cea mai mare minune. Să adune oameni cu mofturi diferite, cu capricii, cu imperfecțiuni, cu limitări, să îi aducă împreună și să îi facă să se iubească unul pe celălalt. E o minune. Să-i unească împreună spre un singur scop, de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a ajunge în împărăția sa slăvită. Da, e o minune. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ați avut vreo experiență ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea? Vreau una? Cu mai mulți ani în urmă am avut un proiect în misiunea pe care sau în care sunt implicat, echipe de păstori în călătorii pe termen scurt în diferite câmpuri de misiune și în special în India am trimis. Și îmi amintesc că una din echipe a avut experiențe interesante acolo. Faptul și am văzut acolo mâna lui Dumnezeu sau l-am văzut acolo pe un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, care ascultă cererea. Călătoreau, voiau să plece din orașul în care au din Varanasi înspre Patna și chiar și-au cumpărat bilete de tren. Noi ne rugam și ne-am rugat acasă pentru ei și stăteam înainte de Doamne, protejează-i Tu, pentru că e nevoie de protecția lui Dumnezeu. Și cu o zi înainte de a pleca, ei aveau la 6 după masa trenul, cu o zi înainte de a pleca, au primit telefon din Patna de la misionarul de acolo. Fraților, cu regret trebuie să vă spun că nu mai are rost să veniți aici pentru că eu plec din localitate. Am niște urgențe, au intervenit ceva și trebuie să plec într-un alt câmp de misiune. Așa că ei și-au anulat biletele. Ce credeți că s-a întâmplat? Seara, la ora 6, când trebuia să plece trenul lor, de pe peronul gării, acolo pe peron a explodat o bombă. Și nu știu câți oameni au murit acolo. Dumnezeu ascultă rugăciune. Și Dumnezeu protejează. Noi ne rugăm aici și Dumnezeu protejează în India. Ne rugăm aici și Dumnezeu vindecă în România. Noi ne rugăm aici și Dumnezeu mântuiește în America. Pentru că e Dumnezeul care ascultă rugăciunea. Acesta e Dumnezeul nostru. Fratele Piști, cred că l-ați cunoscut foarte mulți dintre noi. Fratele Piști, goiaș, misionar român, poate primul misionar român plecat în câmpul de misiune și ne spunea într-o împrejurare, o întâmplare, o experiență pe care a avut-o. Spunea că întorcându-se într-o seară de la o campanie de evangelizare, frânt de oboseală, în holul hotelului aștepta soția unui păstor. Frate Piști, uite, am o prietenă care are o mare problemă de sănătate și medicii nu mai dau nicio șansă. Undeva la vreo 3.000 de maile distanță de locul unde erau ei cu evangelizarea. Roagă-te pentru prietena mea. Și am promis că mă rog. A urcat în camera hotelului și spunea fratele Piști, am început să mă rog și am început să mă rog și m-am rugat și m-am rugat. Și spunea fratele, știți pentru ce m-am rugat? Nu m-am rugat pentru prietena lui, acestei surori prima dată, m-am rugat, Doamne, atinge inima mea. Să simtă mila. Așa cum ai Tu milă de noi, să aibă inima mea milă. Doamne, atinge ochii să văd așa cum vezi Tu. Și spune, nu știu cât m-am rugat pentru asta, dar m-am rugat. Trecuse de miezul nopții și eu continuam să mă rog, Doamne, dă milă, Doamne, dă milă. Și spune, la un moment dat am simțit că a coborât pacea lui Dumnezeu în inima mea și mila Lui în ființa mea. Și am început să strig, Doamne, vindecă femeia asta. Și când se îngemăna de ziua, am simțit așa o liniște în inima mea și am știut că Domnul m-a ascultat și m-am dus și m-am odihnit. Când am coborât în holul hotelului, mă aștepta sora aceasta cu nerăbdare. Frate, te-ai rugat? Da, m-am rugat. Și spunea fratele Piști, sora a spus, am o veste bună pentru tine. Prietena mea este sănătoasă de plin. Și medicii nu știu ce s-a întâmplat. Și spunea dânsul, apoi Dumnezeu a pus milă în inima cuiva și s-a rugat pentru ea și la 3.000 de maile distanță a vindecat pe altcineva. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Slavă lui Dumnezeu! Altă promisiune, promisiunea că Domnul este cu noi. Ne place sau poate nu întotdeauna ne-ar place să fie Domnul cu noi, nu? Dar este făgăduința și Scriptură. Eu sunt cu voi. Când? În toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Cu noi. Doamne, cu mine și atunci când sunt bolnav de cancer?
Și medicii nu mai dau nicio speranță, nicio șansă și atunci ești cu mine. Da, este cu tine și atunci. Și atunci când copiii se răzvrătesc și atunci Domnul este cu tine. Și atunci când nu știi ce să mai pui în farfurie pentru că e criză, Doamne, și atunci ești cu mine și atunci este cu tine. Domnul este cu noi. În fiecare zi și în fiecare moment. Pentru că Dumnezeul nostru cunoaște toate situațiile noastre. Mă amintesc că un frate de la noi din biserică, pe care îl știu foarte, foarte, foarte bine, trecea printr-o criză financiară. Și nici soția nu știa toate detaliile, mergea duminica spre biserică și nu știa luni dimineața de unde să mai cumpere și cu ce să mai cumpere alimente. N-a spus nimănui. Familia a intrat în curtea bisericii și el mai la urmă, când se intre, o soră de pe alee strigă: frate, frate, stai puțin. S-a oprit fratele și sora, atât de mâna, de mâna cu fratele și în mâna surorii era ceva, era un pliculeț. S-a uitat așa: frate, Domnul mi-a spus să fac asta pentru tine. Pentru că Domnul cunoaște toate lucrurile și Domnul este cu noi. Domnul este cu noi. O altă promisiune, că vreau să trec la punctul care mă interesează mai mult în seara aceasta, promisiunea că Domnul ne iartă și ne eliberează. Dacă n-ar fi promisiunea aceasta a Scripturii și dacă n-aș fi beneficiat de ea, Doamne, astăzi n-aș fi aici. N-am fi aici. N-ați fi aici niciunul. Dar este promisiunea Scripturii că Domnul este Cel care în sângele Domnului Iisus Hristos iartă, spală, curățește și eliberează. Și este Dumnezeul nostru. Nu cu mult timp în urmă am fost invitat să predic în Biserica din Zorilor și era o temă care m-a fascinat. Tot despre alegere era vorba, însă n-am vorbit despre alegere, n-am predicat despre alegere. Am ales să vorbesc despre Dumnezeul pe care ne-l revelează Scriptura. Și vreau să vă spun că am rămas înmărmurit studiind despre Dumnezeu, despre preștiința lui Dumnezeu, când am înțeles o dată în plus cine este Dumnezeul care m-a iubit și care m-a salvat. Imaginați-vă dumneavoastră, eu mă uit în dreptul meu. Dumnezeul care, spune Biblia, cunoaște toate zilele vieții mele, încă înainte de a fi vreuna din ele. Dar haideți să mergem un pas mai departe. Nu doar calendaristic, nu doar numărul zilelor le cunoaște Domnul. Domnul cunoaște și tot ceea ce voi face eu în fiecare zi a vieții mele, încă înainte de a fi vreuna din ele. Știe. Știe că eu mă voi duce din biserică în seara aceasta și voi face un păcat. Sau voi merge acasă și mă voi ruga Domnului. Sau voi merge și voi știu ce voi face. Dumnezeu știe toate astea. Și uitați-vă la viața dumneavoastră. Eu m-am uitat la mea și vreau să vă spun că a rămas înmărmurit și copleșit. Doamne, și atunci când eu am păcătuit, Tu ai știut. Și cu toate acestea ai decis să mă iubești. Vă dați seama? Uitați-vă la viața dumneavoastră de 30, 40, 50 sau mai mulți ani. De câte ori ați păcătuit sau ați greșit împotriva lui Dumnezeu, voit sau accidental? Și atunci, în momentele alea, Dumnezeu din cer spunea: te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. A decis să mă iubească. Nu că aș fi meritat eu, ci pentru că a fost harul lui Dumnezeu nespus de mare față de noi. Și acest Dumnezeu atât de mare și minunat a spus că oferă iertare și eliberare. Mi-am amintesc cu ani în urmă în orașul Cluj, unde slujeam, după predică a venit o tânără, radia fața ei de bucurie. Și a venit și a spus: frate Gabi, nu știu cum aș putea să fac să împărtășesc la cât mai mulți minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea. Dar ce a făcut Domnul în viața ta? Ce s-a făcut? Mi-a spus istoria ei și mi-a spus, frate, eu cu prietenul meu am ajuns într-un cerc satanist. Din Cluj. Am făcut legământ cu Satan că ne vom da viața pentru el. A fost o primă încercare de a ne sinucide, de a ne lua viața, eșuată. Amândoi am ajuns în spital. După convalescență, am ieșit din spital, de era așa o presiune peste noi și o teamă că, datorită faptului că n-am împlinit promisiunea, angajamentul, Satan ne va face rău. Așa că am avut o a doua tentativă. La a doua tentativă, prietenul meu a murit. Eu am ajuns din nou la spital. Dar eram pe patul de spital și eram îngrozit, oare ce va face Satan cu mine? Și spunea tânăra aceasta, într-una din zile, a intrat în salon o persoană. A mers de la pat, la pat asta de vorbă cu paciențe de acolo, a ajuns la mine. Foarte calm, foarte liniștit, această persoană a întrebat din ce cauză sunt aici, ce probleme are. Și cu groază, cu teamă, a început să-i spună experiența ei și frica pe care o are. Și după ce și-a mărturisit starea ei, această persoană i-a spus, știi, eu cunosc pe cineva care este mai tare decât Satan și care te poate salva pe tine. Te poate elibera. Cum așa? În sângele Domnului Iisus Hristos este și iertare și izbăvire. Și în acea zi, acolo, pe patul de spital, această tânără și-a predat viața în mâna Domnului și a fost izbăvită. Și acum nu mai avea teamă, acum avea bucurie. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu în viața noastră este întotdeauna motiv de bucurie. Ce este Dumnezeul nostru? Care spune Scriptura aici este credincios să-și împlinească promisiunile sau făgăduința. Și acum să vă întreb, oare despre care făgăduință e vorba aici? Despre faptul că ne ascultă rugăciunea? Este vorba, aici spune făgăduința cu articol hotărât. Nu spune că e credincios cel care a făcut făgăduințele, ca să le luăm pe toate în grup, nu. A făcut făgăduința. Oare despre ce făgăduință fi vorba? Știți care este făgăduința despre care vorbește aici? Făgăduința revenirii Domnului Iisus Hristos. Făgăduința că într-o zi vom fi cu El în glorie și împreună pentru eternitate cu El. Și ne vom bucura în glorie cu El. Despre făgăduința aceasta vorbește Scriptura aici. În context. Și vă întreb, dacă toate celelalte promisiuni sau mare parte dintre ele Dumnezeu le-a împlinit în viața noastră și le-ați experimentat și le-am trăit, oare promisiunea revenirii sale să nu poată împlini? Cu siguranță o va împlini. Și dumneavoastră, dacă studiați Scriptura cu atenție, sunt promisiuni, sunt profeții în Vechiul Testament cu privire la prima venire a Domnului Iisus Hristos în Iesla Betleemului și s-a împlinit. S-a împlinit, da? Dar știți ceva? Sunt cu mult mai multe promisiuni și profeții în Scriptură cu privire la a doua venire a Domnului. Cu mult mai multe profeții. Studiați-vă rog Scriptura și vedeți. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Mult mai multe promisiuni sau profeții au de face cu venirea, cu a doua venire a Domnului. Și dacă prima venire s-a împlinit, eu cred cu tărie că Domnul va aduce curând și împlinirea celei de-a doua venire a sale. Frumos. Promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și frumos să vorbim despre promisiuni, să știm că avem un Dumnezeu care împlinește promisiunile, este credincios să le împlinească, însă am lăsat la urmă ceea ce ne interesează pe noi. Oare, și întrebare, oare noi avem ceva de făcut? Sau singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să așteptăm ca Domnul să împlinească, să împlinească, să împlinească astăzi, să împlinească mâine, să împlinească în fiecare zi promisiunile. Oare noi avem ceva de făcut? Și hai să vedem ce spune versetul 23 din Evrei 10, prima parte. Spune așa, să ținem fără șovăire la, la mărturisirea nădejdii noastre. Ei, dacă scriitorul Epistolei către Evrei ar fi scris altfel acest verset, nu era mai ușor. Dacă ar fi scris să ținem fără șovăire la nădejdea noastră. A făcut vreo modificare în verset? În text? Pe care s-o fi remarcat dumneavoastră? A făcut, da? O să refacem capul că da. A făcut, nu? Ce-am uitat afară? Mai tare puțin. Mărturisirea. Mulțumesc. Am lăsat afară cuvântul acesta, mărturisire. Dacă n-ar fi scris cuvântul mărturisire, era foarte comod pentru noi. Frate Ionel, cum ești cu nădejdea? Bine. Frate, soră, cum ești? Bine, slavă Domnului. Dar aici scrie să ținem fără șovăire la, la mărturisirea nădejdii. Aveți o nădejde? Sau, haideți să spun altfel, care este nădejdea dumneavoastră? A mea o știu. Dar la dumneavoastră care este? Să ne fie mai bine. Să treacă criza. Sau? Nădejdea mea știți care este, fraților? Că într-o zi voi fi cu Domnul în glorie. Și atunci eu voi vedea față în față. Și nu pentru că merit, ci pentru că în harul Lui, El este în măsură să împlinească promisiunea Scripturii și să mă ducă să fiu cu El în glorie. Și să ne ducă să fim cu El în glorie. Dar aceasta e nădejdea mea. Nu știu dumneavoastră care este. Dacă avem aceeași nădejde, atunci avem o problemă cu mărturisirea. Să ținem, și nu spune aici Biblia, să mărturisim nădejdea noastră din când în când. Nu. Ceea ce este o nevoire, o preocupare, să ținem fără șovăire. În 2010, dacă nu greșesc, acum 2 ani sau mai poate mai încolo puțin, am fost la o conferință în Coreea de Sud, conferință de misiune. Vă spun, am rămas mișcat și am învățat multe lucruri acolo. Ce m-a uimit, fraților, este că credincioșii din Coreea de Sud au un angajament. În fiecare zi să vorbească cel puțin unui necreștin despre dragostea Domnului. În fiecare zi. Cel puțin unui necreștin despre dragostea Domnului. Ce ziceți? Sau altfel spus, în fiecare zi să împărtășească cuiva despre nădejdea pe care o are. În fiecare zi. Nu vreau să vă întreb în seara aceasta când a fost ultima dată și să aveți ocazia să vorbiți despre Domnul. Nu vreau să puteți să faceți o cercetare în inima dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Dar aici spune, să ținem fără și la mărturisire. De ce să mărturisim? De ce? E un moft al divinității, un capriciu lăsat aici în Scriptură. De ce? Și în mod sigur nu pot să vă dau răspunsuri cu, cum aș spune la copiii mei când erau mici sau spuneam, trebuie. Nu mai merge răspunsul acesta. Nu satisface pe nimeni. În această cultură postmodernă în care trebuie, nu se mai poate folosi. Ce alte argumente găsim în Scriptură? Pentru a vă stimula, pentru a vă încuraja să mărturisiți despre nădejdea dumneavoastră. Și haideți să privim la câteva argumente, la câteva motive, pentru care eu cred că trebuie, suntem chemați. Gura noastră n-ar trebui să tacă deloc. Și primul argument, știți care este? Bucuria. Bucuria. În pildele împărăției, într-una din pilde, spunea Domnul Iisus așa în Matei 13, că împărăția lui Dumnezeu este ca atunci, sau se aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu un gospodar care găsește o comoară într-o țarină. Și ce face? Vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Dar din nou am lăsat afară un cuvânt. Care este acela? E o soră foarte harnică, știe bine Biblia. Aici n-am să mă uit, acolo mă uit în sală să văd care mai știe. Ce am greșit eu sau ce am uitat afară? Știți cum spune Domnul acolo? Găsește o comboară în țară și de bucuria ei vinde tot ce are și cumpără țarina. Pentru că comoara aceea pe care l-a găsit-o este un motiv de bucurie pentru el. Și vă întreb, mântuirea primită în dar de Domnul Iisus, de la Domnul Iisus, este un motiv de bucurie? Este. Pentru mine nu este un alt motiv de bucurie mai mare decât mântuirea. Mântuirea. Faptul că Dumnezeu din cer, așa cum a fost nevinovat și nevrednic, a găsit cu cale să mă iubească și prin Hristos Domnul să mă spele de păcat, să mă curățească, să mă mântuiască, să-mi dea o speranță nouă. Nu-i nimic mai vrednic de bucurie decât aceasta. În 94 a fost un eveniment sportiv în America. Îl știți, nu? Campionatul mondial de fotbal. Poate sunt și sportivi sau microbiști printre dumneavoastră. Agenția Lotto din România a scos la vânzare lozuri în plic cu câștiguri, o călătorie dus-întors până în America la campionatul mondial de fotbal și puteai să vezi, să participi la câteva meciuri ale României. Într-una din zile, chiar în perioada aceea, unul din cumnații mei mergea prin oraș, cei care sunteți din Cluj și cunoașteți Cluj, undeva în zona centrală. Și apropiindu-se de central, a văzut la un moment dat că pe colț, acolo la stradă, se face mare agitație. El mergea în direcția aceea și când a ajuns acolo, un domn, un străin, l-a prins de mână și a spus: Domnule, vino să sărbătorim! Dar ce s-a întâmplat, domnule? Am câștigat! Dar ce ai câștigat? Am câștigat un loz în plic, o călătorie până în America la campionatul mondial de fotbal și înapoi. Și vreau să sărbătorim, plătesc eu, vino să sărbătorim! Vă dați seama ce bucurie? A câștigat o călătorie dus, întors până în America la campionatul mondial de fotbal și a fost în stare să împărtășească bucuria aceasta cu oricine era pe stradă. Nu-l interesa că îl văd oamenii. Nu-l deranja faptul că face deranj sau că e rumoare pe sală, pe stradă. Nu-l deranja nimic. El era atât de bucuros încât voia să împărtășească bucuria cu cineva. Frații mei, prin sângele Domnului Iisus Hristos, noi am câștigat o călătorie dus până în Împărăția lui Dumnezeu. Nu-i dus întors, mergi să faci o vizită, te întorci înapoi, nu. E o călătorie dus până acolo. Până acolo. Să fii cetățean cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Nu este această o bucurie suficient de mare încât gura mea să nu se oprească din a mărturisi nădejdea? Fără să mai fie nevoie să spun: frate, soră, trebuie să mărturisești. Trebuie, nu. Bucuria pe care o am. Datorită faptului că Dumnezeu și-a demonstrat iubirea față de mine, mântuindu-mă, spălându-mă de orice păcat, scriindu-mi numele în cartea vieții și stând acolo în cer să pregătească împărăția pentru mine. E frumos? Bucuria. Eram în Turcia prin anii, în 2001, cred că am fost prima dată în Turcia, într-o călătorie misionară și am întâlnit un turc în zona curdă a Turciei, întors la Domnul și plin de bucurie. Radia fața lui de bucurie. Și frate Gabi, știi experiența vieții mele, cum am întors eu la Domnul? Și ca orice bun musulman, m-am dus la Mecca să mă închin cu anii în urmă, poate cu 11 sau 10 ani în urmă, Și fiind acolo, noaptea m-am culcat cu soția și copiii în mașină și am auzit o voce. Ali, locul tău nu este aici, vino după mine. Ești afară din mașină noapte, întuneric, n-am văzut nimic. Culcat înapoi. De trei ori am auzit aceeași voce și a treia ori am văzut pe Iisus al creștinilor îmbrăcat în haine de împărat și pe un tron de împărat. Mi-a sculat soția, copiii, le-am împărtășit experiența și noaptea aceea am plecat acasă. Timp de 7 ani, el a mărturisit oamenilor din comunitate, atât cât a știut că Iisus Hristos al creștinilor este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ce era curios sau ce a fost curios în experiența acestui frate a fost că omul acesta nu avea o Biblie. Nici cel puțin nu știa că există o carte a creștinilor. Pe baza unei experiențe personale, de bucuria întâlnirii lui cu Domnul, a mărturisit la toată comunitatea în care trăia că Iisus Hristos este Domnul domnilor și împăratul împăraților. După 7 ani a aflat că este o biserică în Istanbul, s-a dus la biserica aceea și a început să instruiască, să se echipeze pentru a fi misionar în zona lor. Și spunea, frate Gabi, nu aveți români pe care să-i trimiteți în zona noastră? Bucurie! N-ați remarcat dumneavoastră că cei mai buni evangheliști, cei mai harnici evangheliști sunt proaspeții convertiți? L-ați observat. Vine unul din lume și intră în părtășia bisericii, se întoarce la Domnul și e așa de plin de zel, de râvnă, încât omul ăsta nu tace. Până când nu este virusat cu microbul bisericii de a nu mai vorbi, așa cum se întâmplă deseori, nu? Până atunci omul ăsta vorbește și pe urmă n-aveți balcon. Voiam să spun că merge la balcon și apoi pleacă afară. Da. Se întâmplă asta. Sunt cei mai plini de râvnă. Primul argument, fraților, în favoarea mărturisirii sau mărturiei este bucurie. Bucuria faptului că suntem mântuiți. Oricât ai fi de introvertit. Sunt oameni introvertiți și extrovertiți. Oameni care comunică ușor și alții de la care scoți cu cleștele cuvântul din gură. Dar oricât ai fi de introvertit, atunci când te bucuri, comunici. Nu-i așa? Atunci când ai o mare bucurie, oricât ai fi de închis în tine, o împărtășești. Nu te închizi în cameră să te bucuri singur. Ce bucurie aceea singur, nu? Nu. Te duci să împărtășești cuiva la una, două, trei, dai un telefon, scrii un mesaj și împărtășești bucuria. Pentru că bucuria te face comunicativ. Al doilea argument, fraților? Suntem chemați să mărturisim sau ar trebui să mărturisim pentru că mărturia noastră este adevărată. Aici avem un adevăr infailibil, cuvântul lui Dumnezeu. Și mă supără, mă doare să văd că cei care predică sau împărtășesc o minciună, un adevăr, o mizerie prea adesea, sunt așa de harnici. Nu așa? Atât de harnici. Și împânzesc societatea cu neadevărul lor. Stai de vorbă cu un păstor la Cluj, câțiva ani în urmă, și spunea, frate, așa am fost de rănit în inima mea. De ce? Am mers la piață, era în apropierea Paștelor și m-am dus la piață să fac cumpărăturile și piața mea e Viteazul, am ieșit din aglomerație, m-am dus spre mașină să-mi pun bagajele în mașină și vin două doamne, două femei la mine cu broșuri și să-mi vorbească despre să-mi prezinte mesajul lor. Și m-am uitat la ele și am oftat și mi-au dat lacrimile. Doamnele au sesizat schimbarea și au întrebat, domnule, s-a întâmplat ceva? Da. Mă uit la dumneavoastră și vă admir pentru hărnicia și râvna dumneavoastră. Însă dumneavoastră promovați un neadevăr, o minciună. Și eu care am adevărul, Eu nu sunt așa harnic cum sunteți voi. Nu vi se pare că e așa în viața noastră? Avem adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce ne cere Scriptura este să-L împărtășim. Nu să semănăm o sămânță și apoi să stăm acolo să așteptăm să vedem când va încolți, cum va încolți. Nu, nu. Să o semănăm. Și în pilda semănătorului, îmi place așa de mult semănătorul, cu hărnicie seamănă și sămânța ajunge pe peste tot. Nu-i preocupat numai de pământul bun sau numai de o zonă, seamănă peste tot, ajunge lângă drum, ajunge pe stâncă, ajunge pe peste tot sămânța. Pentru că el vrea din orice loc să scoată roadă. Am avut o echipă de misiune în Turcia și un proiect de misiune care s-a încheiat în 2012, anul acesta. Și frații pe care am trimis acolo au avut experiențe deosebite cu Domnul. Unul dintre ei, văzând că una din preocupările bărbaților din Istanbul este aceea de a petrece timp foarte mult pe malul Bosforului să pescuiască, ce au făcut? Ce a făcut? Într-o săptămână când a fost mai liber, și-a cumpărat o undiță, s-a dus lângă pe Bosfor și în acea zi, în fiecare zi în același loc, s-a dus și a întâlnit aceiași oameni. Și a legat o prietenie cu unul dintre ei, unul Galip îl chema. Și la sfârșitul săptămânii i-a spus, uite, eu nu mai pot să vin la pescuit, mi-a făcut plăcere să te cunosc, dacă vrei să primești un cadou din partea mea. Dar cum să nu? Uite, eu am aici o carte, un Incil, un Nou Testament, în limba turcă este Incil, care vorbește despre regele meu. Dacă vrei să o citești. Și dacă după ce ai citit cartea aceasta mai ai întrebări despre Iisus, despre regele meu, îți dau adresa unde noi creștinii ne adunăm la părtășie. Și a plecat. A trecut un an de zile și după un an de zile, în vara, foarte grăbit, intră un om în holul bisericii și domnule, vreau să stau de vorbă cu, vreau să stau de vorbă cu. Și foarte greu l-a potolit cei care erau acolo și și-a depănat istoria lui. Acum un an, pe malul Bosfor, l-am întâlnit. Acest român mi-a dat un incil. Și acum vreau să cunosc mai multe despre regele vostru. Ca să scurtez experiența, astăzi Galip, soția lui și fiica lor sunt în biserică, botezați și mântuiți. Și nu pentru că ar fi ascultat o predică foarte bine argumentată de la amvonul biserici, ci pentru că a citit cuvântul vieții. Cineva a avut timp și a făcut timp să-i dea cuvântul vieții. Citește-l. Acest cuvânt este viu și lucrător. E cuvântul lui Dumnezeu. Este comunicarea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și este cuvântul care dă viață și mântuire. Spune-l altora. Împărtășește-l cu alții. Nu ezita când vezi un om necăjit să-i spui un cuvânt de îmbărbătare din Scripturi. Pentru că este un cuvânt care aduce viață. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Mai sunt și alte argumente în favoarea mărturisirii. Am să mă opresc în seara aceasta aici și doresc ca Domnul să ne dea har și preocupare în a aduce și altora vestea bună a mântuirii. Închei spunându-vă că mai mult decât doriți dumneavoastră, mame și tați, mântuirea copiilor dumneavoastră o dorește Dumnezeu din cer. Dumneavoastră nu v-ați dat viața pentru copilul dumneavoastră. Dumnezeu și-a dat pe singurul lui Fiu ca jertfă de ispășire, ca să salveze viața copiilor dumneavoastră, a celor din anturajul nostru, a noastră și a lumii întregi. Să merită să ne credem în Domnul, să facem